Afganistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun xubsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 17 yanvarda Rus kardeşi Vladimir Putin ile telefon sohbetleşmesini geçirdi. Rusya'nın premier ministri Mikhail Mishustin 19-20 yanvarda ilkinci gerek Aşgabat'a safar eder. Galiberse de Rusya'nın devlet dumasının vekiliyeti üstümüzde kayın devamını Türkmenistan'a varıyor. Hükümetçi Türkmen neşirleri Rusya'nın prezident administrasyasının resmi web saytına salgılanıp Türkmen ve Rus prezidentlerinin telefon sohbetleşmesini esasen energetik pudoğuna kızmattaşlığın ara alınıp maslahatlaşılanını haber veriyor. Putin 17 yanvarda yukarı dereceli Rus resmiyle geçiren bir video maslahatını Türkmen prezidenti bilen telefon sohbetleşmesinin devamını Türkmenistan'a ki Хуанын ягдай белән таныш булуыны яшкар итте.
Так, смотрите, что происходит в этом в Европе тёплая погода, да, а в Туркменистане вот сегодня разговаривал с президентом. Минус 25 в Туркменистане.
Bolyan zatları teredin. Evropada Mayr Hova, yönü Türkmenistan'da. Sun prezident Serdar Berdimuhamedov bilen gepleştim. Minus 25 Türkmenistan'da.
De Putin Rus resmiyle bilen geçiren video maslahatını aytti. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine göre Türkmen ve Rus prezidentlerinin telefon sohbetleşmesinin devamını beyleki meseleler bilen bir hatırda Rus premier ministri Mikhail Mishustin'in 19-20 yanvarda Aşgabat'a ulaştıracak safarı ara alınıp atlaşıldı. Bu safarın başında yukarı derecede gepleşikler geçirmek, resmi namaların bir neçesine kol çekmek, iri işevurluk masavatını hem de köp sanlı iki taraflayın duşukları geçirmek meyleştiriler deyip tadıha yazıyor. Hükümetçi Türkmen Partan Nokot.com neşri Mishustin'in Aşgabat'ta Türkmen-Rus işevurluk forumuna ve Rusya'nın Sevda Öyü Sevda ve Sergi Meydançası'nın açılış davarasına katlaşacaktığını haber verdi. Bu aralıkta Rus parlamentinin aşağı palatasının Rusya'nın devlet dumasının spikeri Vyacheslav Volodin üstümüzde kayın devamını Rus kanun çıkarcılarının varat vekiliyetin Türkmenistan'a ve İran'a safar edecektiğini aytti.
Yatkı sesiyede parlament ölçüklerinin çağında tasarı yurttaki kardeşlerimiz bilen edilmeli uli işler var. Etatı hizmettaşları bilen ardaki katnaşıkları tazi derecede kurmağın gurrunu edilyar.
Deyip Novosti haber kulluğu Volodin'in sözlerini sitirliyar. Eysem Türkmenistan bilen Rusya'nın arasında barha yığcımlaşan ısınışıklı katnaşıklar neymelerden haber veriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya oyunca bilermeni Brius Panyer Rusya'nın hususanını Ukrayna'da devam ettiren uruşunun arasında Merkez Aziya yurtdurulan katnaşıkları öz tesir gücünü saklayıp kalmağı mıtırlayan onu gururun verdi. BMK'nın baş asambleyesine geçirilen ses verişliklerde halkara cemiyetçiliği Moskva'nın Ukrayna esasız çoduşunu yazgırıyor. Merkez Aziya yurtları şeyle ses verişliklerde ya ses vermekten saklanıyor ya da ses verişliklere katlaşmıyor. Rüspanyar azaltlık bilen sohbetleşüğünü Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna'da çoduşu girişeli veri Merkez Aziya yurtlarına saparlarını yığcamlaştıran onu gururun verdi. Putin İyul'da Tacikistan'ı ve Türkmenistan'ı Sentyavr'da Şanhay Hizmettaşı Kurumasının devlet başkanlarının samitini çektirini Özbekistan'ı Oktyabrda Qazaqstanı, dekabrda Evrazi İqtisad Birleşiğinin Ağday Yurtların doğuşuğunun çayaklarını Qırgızistan'a safar etdi. Merkez Aziya Finçisi Putin'in sevitti, Şolsanı Türkmenistan'a Rus təsirini güyüşü saklap kalmağı mıtılyanlığını belledi. Birleşen İştahatlar ve Evropa Birleşiği Rusya'nın Ukrayna'daki agresiyasını yazgırıp Moskva'a karşı iyiliyizini iqtisad sanksiyaları girdi. Rus resmileri Gunvatar Rusya'nın halkara cemiyetçiliğinin Üzgünleştirmeyi sinanışmakta ipliyarlar. Rusya'nın Dışarı İşleri Ministri Sergey Lavrov 2022 yılın cemleri boyunca 18 yanvarda geçiren metbuat yanığını Gunvatar'ın Merkez Aziya yurtlarına Moskva'ya karşı sanksiyalara koşulmak bağlı batış örgütlerine aitti. Bu arada Rus metbuat haber veriyor. Merkez Aziya boyunca Sinç Brius Panyer Azatlık Radyosu ile sohbetleşti. Rus Prezident Vladimir Putin'in Türkmen kardeşlerine geçiren telefon sohbetleşliğinde Rus Premier Ministri Mikhail Mishustin'in Aşgabat'a ulaştıracak safarınındı. Rus kanun çıkarcılar toporunun üstümüzde kayın devamını Türkmenistan'a edecek safarının da bir maksada kulluk ediyenliğini gurrun verdi. Ol Moskva'nın bar maksadının Merkez Aziya yurtlarını, Şolsanı Türkmenistan'ı öz tesir gücünün aslına saklayıp kalmaktan ibarettiğini notadı. Ol Rusya'nın şeyli tağırlarının dine son kaylara mahsus olman eysem Rus korunmak ministri Sergey Shoigu'nun 2016 yılda Aşgabat'a ulaştıran karışılmadık safarına yüze çıkıp başlandığını gurrun verdi. Rus Korunmak Ministri 2016 ýylyň tomtuna Aşgabada öňünden oglan edilmedik safar amalaşyryp regional howpsuzlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdy. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet emeldarlary we hökümet resmileri Russiýa bilen dostlukly atnaşyklaryň ösdürilýänini nota ýarlar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow noýabrda Moskwa amalaşyran saparynyň çäklerini Russiýanyň Federasiýa Geňeşinden çykyşyna Türkmenistany rus diline hormat goýulýanyny unutdy. Şeýle-de türkmen we rus resmiýetleri Aşgabatda rus türkmen ýokary okuw jaýyny gurmak barada ýalaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow öýdünin 2-nji daşary ýurt resmi saparyny Moskwa amalaşdyrdy. Türkmen häkimetleri ýurdun içinde hem rus dilini we medeniýetini propaganda etmek boýunça iş alyp barýarlar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Marinyň Kimýin adynaky döwlet drama teatrynyň sunugy işgärlerini Rus diline spektakllary yerine getirmek, Rus diline çeper filmler görkezmek barada ýanwaryň başyny Aşgabatdan tapşyrygyň gelip goşanyny habar berýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündülüğü geplesigimizi devam ettiriyariz. İnternet eletirliligini berk çäklendiren Türkmenistanda geçen hepdeden bäri ICQ Messenger'ını indirip bolmaýar. Bu barada habar berýän garaşdy TürkmenNews neşri häkimetleriň muny VPN açarlarynyň paýlaşylmagynyň öňüne almak maksady bilen edýän bolmagynyň mümkinligini belleýär. Messenger 13-nji ýanwarda indirme üçin eletirsiz boldy. Muny amal ediljek bolnanda tilsimiň bu region üçin eletirsizdigi barada duýduruş çykýar. ICQ-nyň teknik kömek bölümi ulanyjylara munyň türkmen häkimetleriniň talaby esasynda amal edilýändigini aýdýar. Sol bir wagtda mobil telefonlaryna ozaldan indirilen tilsim işlemegini dowam etdirýär. Ýurtda beýlik messengerleriň petiklenmegi sebäpli häzirki wagt içinde indirme üçin VPN ara baglanşygyny talap etmedik. ICQ 2020-nji ýyldan bäri barha köp meşhurlygy eýe bolup başlady. Habarlaşmak bilen birlikde messengerde durly toparlary döretmek mümkinçiligi hem göz öňünde tutulan. TürkmenNews neşriniň we Adatlyň habarçylarynyň tasdiklaýşy ýaly käbir toparlarda VPN ulanmagy mümkinçilik berýän ýürüýte açarlar hem paýlaşylypdyr. Munun hem häkimetleriň ICQ-ny eletirsiz etmegine sebäp bolandygy çaklanylýar. Belli tek ICQ-nyň eletirsiz bolmagyndan 2 gün öň Azatlyk bu messengerde 250-300 manada dowamy täzelenýän VPN açarlaryny paýlaşýan ensemi hünärmeniň howpsuzlyk gullukları tarapyndan saklanandygy barada habar beripdi.
11-nji ýanwarda Milli howpsuzlyk ministrligi we içeri işler ministrliginiň işgärleri VPN kodlaryny ýasap berýän 10 goly programmisti sakladylar. Olaryň soňky ykbaly nämälim, emma gizlin ýagdaýda işleýän käbir beýleki ussalar olara hakerçilik aýplamasynyň bildirilmeginiň mümkinligini aýdýarlar.
Dip bu ýagdaýlardan habarly sökbetdeşmiz bilýärdi. Munun bilen bir wagtda Messenger-da VPN açarlaryny paýlaşan türkmen toparlary hem köpçülükleň petiklenýär. Käbir toparlar Messenger-iň botlarynyň sowa geçmek üçin VPN sözüniň käbir harplaryny çalşyrýarlar ýa-da başga bir umumy ad ulanýarlar. Emma TürkmenNews munun hem kän kömek etmeýändigini, toparlary umumy däldi, şahsy ýapyk ýagdaýa geçirmek has netijeliligini nykdaýar. Nesir häkimetleriň daşary ýurt messengerlerini petikläp, ulanyjylary yerli öndürilen start habarlaşmak tilsimine geçmegine iterýändigini çaklaýar. Sol bir wagtda ulanyjylaryň şahsy maglumatlarynyň eletirli bolmagyndan howatir edip, onu mobil telefonlaryna ýüklemekden saklanýandygy hem nykdaýar. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň häkimetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça kommentary almak başartmady. Media azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda garaşyk habar saýtlary, Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýty, şeýle-de iri sosial ulgamlar petikligi galýar. Raýatlar döwlet tarapyndan hödürlenýän dünýädäki iň haýal we gymmat internet hyzmatlarynyň biriniň fonunda sosial turlardan VPN arkaly peýdalanýarlar. Sol bir wagtda häkimetler VPN ulanyjylaryna we onu gurnap berýän ustalara garşy göreşini güýçlendirýärler. Türkmenistan halkary guramalar tarapyndan düzülýän medpogat we internet azatlygy görküzüjilerinde her ýyl iň soňky titirlerde ýerleşdirilýär. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistan 2020-nji ýylda internete has köp bitikläň ýurtlaryň 10 nugyna girdi. Top 10 VPN portalının son katavtına göre, geçen yıl yurtta internet 40 saat dolayı dolu pitiklenip, bunun iktisadi neticeleri 29 milyon dolara barabar olupdır.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber vereriz. Gip de yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Son günlerde Maribel aytında yaşayıcılar qad üpçünçlüğünün yaramazlığına nəgililik bildirip, yerli qad edaralarına idigderli ar şikayet bilen yüdülön yerler. Şikayetleri kanaatlandırılmayan yaşayıcılar bu meselenin çözülme üçün ak sakkallı yaşullardan haray gözle yerler. Her gün ençeme adam üyüşüp topor topor olup yerli qad edaralarına bariyar. Olur ayazlı hovada qadın basışının güçlendirilmeğini talep ediyerler. Emma qad edaralarının işyerleri özlerinin bar qadı dolu gücünde aktaryandıklarını. Ondan artık maç iştat edip bilmeyendiklerine yarlar deyip, Azatlık Radyosu'nun haberçisi 17. yanvarda aytdı. Yaşayıcılar etiraf hakimliklerine hem yüzlön yerler. Bu yaşayıcıların ağlavası zinanlar olup, oların hem qadın basışının arttırılmağı baradakı talapları kanaatlandırılmayar. Hakimiyetlerden umuydunu üzen ilat bu meselenin çözülmek üçün ağaq sakallı yaşlılardan haray gözləp başladılar.
Etraf yaşayıcıları öz gengeşliğinin yaşlılarının yanına bariyarlar ve kini günne özlerinin yanına olup özlerinin öngüne düşüp hakimiyetlerden qadın basışını güyüşöndürüp bermeyi sormağı xayiş ediyerler. Emma yaşlılar bizim baranımız bilen iş çözülmeyer deyip öngler atavavılarımız tuoksız, qazsız, buğzu eridip su edibim yaşaptırlar diyerler.
Deyip yerli yaşayıcı şayat bolun yağdaylarını anonimlik şertinde aytdı. Köp yaşayıcı yaşlıların cevabına qahar qazap bildirip oların özlerini ruhtan düşüründüğün aydiyar. Şeyle dolar yaşlılardan bundan beylek hamana adamların bəhvidini qoldayan yali mekteplerde ve beylekı resmi çarilerde çıkış etmez talep ettiler. Siz yaşlı olup mekteplerde, idare kerhanalarda, şeyle de resmi çarelerde geçirilen yığınaklara katlaşıp çağların ve halkın aladası ediliyer diyersiniz. Siz gerek olanda öz qonşuğunuzun, gengeşliğinizin adamlarının önüne düşüp hakimliğe çıkıp bilmeyersiniz. Toylarda, yaslarda, sadakalarda ilkinci size hormat koyuluyor. Naharın yüzünün yağlı yeri size hödürleniyor. Siz olsa adamlar qoldova mətəç vaxtı onları yeke koyarsınız deyip başavır yaşayıcı yaşlılara aydan sözünü tekrarlar. Geçen iptanın başından beri devam eden ayazlı hovanın arasında sevit ilatının su, qaz ve elektrik üpçünçlüğündeki böktönçlükleri devam ediyor. İlat yılanmakta kıyınçlık çekiyor. Velayetin dürlükünceğinde ilatın su turvaları dondu. Kavir sevitlerin yaşayıcıları 4-5 gün beri susuz otur. Köpetraptır ovada qaz üpçünçlüğü pesliği ya da düğününün yokluğu sebeple adamlar soğuk hovada daşarda odun yakıp nahar pişir yerler ve çay demli yerler. Köp hocalıkta odun hem yokluğu sebeple olur qonşusunun yakın odundan qalan, odun közünü nahar bişiriyer deyip haberçi aytdı. Bu aralıkta etraplardakı gökbakçı önümlerini östürüp yetiştiriyen yıla dışhanaların qad üpçünçlüğü qadalı bolmonda qaliyar. Yerli yaşayıcılar yıla dışhanaların eyelerinden bunun sebeplerini öğrenmeye çalışyarlar. Sizin yıla dışhananız bizim öyümüzün içinden de yılı deyip oların eyelerinden qad sorucu nasoslarını vaqtlayın öçürmeyi soğraduk. Olur bize qad idare bizden şül kıyakçı qadımızın tölüğünü artıkmacı bilen aldı deyip cevap verdiler deyip başavır yerli yaşayıcı aytdı. Köp etrapta elektrik üpçünçülüğü hem kesildi. Elektrik idaralarının işyerleri yaşayıcılara beren mağlumatlarında bunun sebebini huvanın aşı soğuktu ve simlerin soğuğa dartılıp üzülendiği bilen düşündürüyerler.
Transformatorlarım kızıp hatırdan çıkıyor. Yine şu soğuk hava geçmesi elimizden gelecek zat yok.
Deyip yaşayıcı elektrik hünermeninin sözlerini titirledi. Marı şehrinde ve etraf merkezlerinde olsa köp batlı cahilerin ençemesinde merkezleştirilen yıladış turvaları donup hatırdan çıktı. Bu yağda yaşayıcıların yılanmak için elektrik peçilerini köpçülüklüğün satın alıp başlamağına ve oların bahasının birden tas ikisi kımmatlamağına getirdi. Bundan bir hepte odol 1200 manat bahalanyan toğuk peçiler 2000 manada kımmatladı. Adamların pulu olmansın köp adam pasportlarını grevine koyup dilhat yazıp peçileri kardına alıp kaydiyarlar. Bu adamlar yine 500 manat vermeli oluyarlar. Yani onlar için peç 2500 manada düşer deyip haberçi aytdı. Aşı soğuk hava uluğların şolsandı cemiyetçilik avtobuslarının hem yığı yığıdan hatardan çıkmağına getiriyar. 17. yanvarda İrden Marı Bayramalı aralığına katlayan avtobus hatardan çıktı. Onlarca yolcu bir neçe saat karışıp barcak yerlerine öz baştak aşmalı boldu. Uluğun yolun üstünde 2-3 saat qarışıp dürlü ulaqlara münüp gelmeli olduk. Qulağım doğupdır. Bizin aramızda yaş çağalı denanlar hem bardı. Biz ilkinci oları ulağa mündürüp koyverdik deyip bu yağdayı baştan geçiren bayramalı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yanıç energetik işlerinin qorları boyunca dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan'da hakimiyetler ilatın soğuk hovanın arasında yüzveyiz olayan kıyınçılıklar var da hiç saat aytman geliyerler. Azatlığın bu varada Mariyanın hakimliğinden ve gaz elektrik idaralarından komentari almak sinanşığı hem başa barmadı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Ukraina dikusary Kiýew alkymyndaky çağalar wagynyň golaýyna helakçylyk uçrady. Adynyň 16 adam ýogaldy. Bidalaryň arasynda içeri işler ministri we ministrligiň beýlekornaçy ýokary derejeli resmiýeti. 3 tany çağa hem bar. Prezident Volodymyr Zelenski bu hadisany aýylgynç betdualçylyk hökmünde häsiýetlendirdi. Adattan nasar gullugu adından 30 adamın yaralananlığını, onların arasında 15 tane çağanın hem bardağına aitti. Kiyev sevtinin gubernatörü Alexi Kuleba, helakçılığın 18. yanvarda. Paytaxtın 20 kilometr demirgalık gününe oruna yerleşen Bovar şehrinin çağalar vağının ve yaşayış sayının kol oyununa bolunluğuna aitti. Ölünlerin arasında içeri işler ministri Denis Monastirski ve ministrin birinci ornatörü Yevgeni Yeninhem var. Helakçılığın sebebi entek belli değil. Bu helakçılık Ukrayna koşununun 17. yanvardaki mağlumatına göre Rus koşunlarının hücum tagallarlarını Donetsk sevtinin günlü orunaki Bakhmut'ta cemlemeğini doğam ettireyen mahali. Kiyev'in günvatar yaranlarını yeni örgedek inkamil ağır yaraları. Sol sahanına her zaman tanıklarını iyi vermeyi tasdiklemek meselesini tizleştirmeyi çağırın vaktinin ideyanına oldu. Ukrayna yaralı güýçlerinin baş stabynyň günnelik kasabatynyň aýdylmagyna görä bir näçe aýwar agyr töwüşleriň barýan ýerleri Donetsk sewtiniň Bakhmut we Avdiivka şäherleri Moskwanyň esasy nyşanasy bolup galýar. Goňşy Luhansk sewtindäki Bilokharivka şäherçesi hem soňky 24 sagatda güýçlendirilen hüjümlere sezewar boldy. Rus goşunlary çol bir aralykda 6 sany raketa zarbasyny amala aşyrdy. Olaryň üçüsi Kupyansk we Kramatorsk şäherlerine yerleşen raýat maksatly desgalara gelip urdy. Şeýlede 14 howa zarbasy uruldy. Tapgyrlaryň raketa ulgam arkaly 95 snaryada atyldy diýip baş stabyna aýtdy. Ukrayna harbylary Russiýanyň howa raketa zarbalarynyň raýat desgalaryna salýan wehiminiň bütün ýurt boýunça saklanyp galýanlygyny duýdurdylar. Rusya soňky bir näçe aýyň dowamyny parahat adamlaryň ýaşaýan ýerlerini we energiýa desgalaryny ýygyderli nyşana alyp, millionlarça Ukrainalynyň gysyň ortasynda garanky we allazy sowukda galmagyna sebäp boldy. Soňky hüjümler Ukrainanyň merkezi Dnepr şäherine 1700 töwereg adamyň ýaşaýan ýaşaýyş saýyna urulan Rus raketa zarbasyndan ölen adamlaryň sanynyň azyndan 45 adamy ýetmeginiň ýygyanyny edildi. Geçen ýylyň fevralynyň berdi dowam edýän uruşda 9000'den uğrak parahat adam sol tanını 553 sağı öldürüldü deyip Ukrayna'nın Prezident Divanı'nın başlığı Andriy Yermak 17. yanvarda. Şveysariya'nın Davos kurortunda eden çıkışında bütün dünya iktisadi forumuna yüzlenip aytti. Birleşen Milletler Roması uruşta ölen parahat adamların sağının cemi 7000'den uğrak kolonuğuna idi. Kiyev'in günvatar yara üpçünçülüğünün yokorlanırlan derecedeki zerurluğunu izgiderli çağırış etmenin arasında Abasa'nın ve Ukrayna'nın yokor dereceli Harvaf seyirleri 17. yanvarda Polşa'nın günörtü gününe oruna var gizliğin yerde ilkinci gedekte uçtu. Abasa'nın Harvimetluğa sekretari koşun generali bilelikteki serkerdeler toporunun başlığı Mark Milli'nin Polşa'nın Ukrayna bilen serhedinin olayına yerleşen bazada Ukrayna'nın harbi yolbaşçısı General Valeri Zaluzny bilen duşanlığına etti. Washington Post ve Beylik Havar ve seri isteleri Abasa kontingentinine tercümeci ve hofsuzluğu işgarları bilen birlikte yeni 5 harbafsiyerin bardığını havar verdiler. Hofsuzluk çareleri sebepli bir unansık tamam olayansa ayan edilmedi. Oların ikisi hem bunu mühüm hesablat deyip Abasa'nın Harbi Metruva Sekretari Polkovnik David Batler aitti. İki sani mühüm harbi resmi mühüm meseleleri var adı kuruluş önüne oların bir yerinin gözlerine karar bilmeyi mühümdür. Munun ähmiýeti ullyp ol sözüniň üstüne ýetirdi. Olar Russiýanyň 2022 ýylyň 24-nji fevralyna başlanan soňsundan bäri ýygy-ýygydan söhbetdeş boldy. Ýöne bu generallaryň ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşy boldy. Zaluzny bu duşy tasdiklap Twitter ýazgysynda onuň Polşada bolanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar we beýleki aranlar tarapyndan berilýän üýtgeksiz gollaw we ýardam üçin uly minnetdarlygymy bildirýärinip, ol aýtdy we Ukraina goşunynyň ýeňişini saltlaşdyrjak gysgaly zerurluklaryny birme-bir beýan etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda temäki we alkogol önümleri şeýlede daşary ýurtlardan getirilýän awtologlar üçin salynýan gümrük töleglerini möçüri tas 2 hesse ýokurlandy. Bu temäki we alkogol önümlerini bazarlardaky bahalarynyň dessini gymmatlamagyna getirdi. Mundan başga da ulaglaryň eýçiligini atdan ada geçirmäge, tehniki gurutluk hatyny almagy degişli töleglerini möçüri hem 2 hesse ýokurlandy. Lewap welaýatynyň gümrük işgärleriniň bir näçesiniň anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, täze töleglör 1-nji ýanwardan güýje girdi.
Her bir önümün gümrük tölegi onun bahasına göre ütküyar. Yönoğlu'nun her biri ortaçı iki kez arttırıldı. Avtoğlu'lu değişik kımmatlama, hususan olorun hareketlendiricisi 3 ya da 3 yarım litre denk olan ulağlarda hasta köp duyuluyor.
Dip gümrük iş yeri aittı. Şol bir vakti ol avtoğlu'nun gümrük tölegi ile bağlı kımmatlamanın yürüteleştirilen şol sanda tiz kömek ve yangın söndürücü ulağları değişli deldiğini hem belledi. Bundan başka da 2013 yıldan son öndürülen ulağların tekniki gurutluk hatını almağa değişli tölegin möçörü hem tas 2 se yokorlandı. Bundan ozol 200 manat olan bu tölög indi 370 manat edildi. Şeýlede ulagların eýçiligini bir raýatyň adından başga bir adamyň adyna geçirmäge değişli tölegin möçüri hem 2 se yokorlandy. 2022-nji ýylda 450 manat bolan bu tölög şu ýylyň 1-nji ýanwarından başlap 900 manat boldy. Temäki we alkogol önümleriniň gümrük tölöginiň 2 se yokorlandyrylmagy Sewitiň bazarlarynda olaryň bahalarynyň hem dessine gymmatlamagyna getirdi. Welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäheriniň dukanlarynda temäki we alkogol önümleriniň bahasy ortaça 10 manat gymmatlady.
Döwlet dukanlarynda öň 50 manat bahalanan çilimler häzir 55 manatdan satylýar. Hususy dukanlarda daşary ýurtlardan import edilen çilimler öň 90 manatdan satylan bolsa, indi 100 manat bahalanýar.
Dip habarçı aýtdy. Türkmenistanda temäki we alkogol önümlerinin gümrük töleglerinin möçörünün 1-nji ýanwardan artdyrylýandygy barada geçen ýylyň 30-njy noýabrynda habar berilipdi. Şonda Türkmenistanyň salgytlar hakyndaky we raýatlaryň saglygynyň temäki tüssesiniň täsirinden we temäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden gorulmagy hakyndaky kanunlaryna üýtgetmeleriň girdilendigi aýdylyp, ýurdun çägine getirilýän alkogol önümleri üçin salynýan goşmaça töleglerin 53 göterimden 61 götörme. Temäki önümler üçin salynýan goşmaça töleglerin 93 götörümden 116 götörme arttyrylýandygy mälim edildi. Häkimetler temäki önümlerinin gümrük töleglerini geçen ýylyň iýulunda hem ýokurlandyrypdylar. Şonda 74 götörme deň bolan bu töleg 93 götörme çykarylypdy. Bu waka türkmen häkimetleriniň ýurtda temäki we alkogol önümlerinin söwdasyna gözegçiligi gaýtadan güýçlendirmeginiň ideýanyna gabat gelipdi. Munyň çäginde temäki önümleri spirtli içkileri satılan hususu dukanlara köpçülükleyin reyt geçirildi. Sentyabr ve noyabr aylarında geçirilen dürlü reytlerde ıhtiyar namısı sövda ediyen telekeçilere münglörçe manat möçöründe cerime salınıptı. Türkmenistan 2015-ci yıla çenli yurdu temmekiden azat etmek uğrunda tağılla ediyendiğin aydiyarı. Geçen yılın fevralinde Türkmenistan'ı temmekiden azat yurda öğürmek oyunca 2022-2025 yıllar için milli maksatnamı tasdiklendi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.